12 år gamle Boyar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den jo bare ha på mannen, da.
Jeg tenkte på hevn, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Boyar er jo blitt drept.
Hør Boyar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
Her er NRK Nyheter klokken 16. Rakettoppskytingen på Andøya var over før det var gått et minutt. Raketten var i luften i knapt 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace, som stod bak og fikk hjelp av Andøya Spaceport, de kaller testen for en suksess ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Reporter Halvard Sandberg utdyper.
Den eksploderte jo ikke ved startrampen. Så det er jo suksessfullt, og Andøya Spaceport fikk gjennomført alle sine rutiner for å få en rakett opp, og så gikk det dårlig veldig tidlig i ferden. De fleste vil nok si at her feilet dette selskapet fordi de ikke nådde lengre ut. I romfartsmiljøet i dagene i forveien her så har det blitt regnet med at raketten ikke ville greie å gjennomføre oppdraget, nemlig å nå helt ut i rommet, nå til bane, men hadde kanskje forventet at feilen ikke skulle oppstå så tidlig, at det var litt senere, at de hadde fått gått gjennom flere av de viktige punktene i utvikling av en rakett, før det gikk dårlig. Men dette er sett før, og det så ut som en helt klassisk feil, hvor det er gjort sannsynligvis en kodefeil, en datafeil, som gjorde raketten ustabil helt fra start.
Flere land har sendt hjelpearbeidere for å bistå i redningsaksjonene etter jordskjelvet i Myanmar på fredag. Tallet på mennesker som er bekreftet omkommet har passert 1700 ifølge militærjuntaen i landet, men ingen vet hvor mange som ligger begravet i ruinene. Og samtidig som tallet på døde stiger, så kommer det også meldinger om at redningsarbeidere klarer å grave frem folk som har overlevd i ruinene. Brannvesenet i landet sier at de har reddet ut 20 mennesker i Shan-området, som ligger i nærheten av de verst rammede regionene, melder BBC. Og for kort tid siden meldte AFP at en gravid kvinne var reddet ut fra et sammenrast leilighetshus. Det har vært flere etterskjelv. Senest i dag ble det målt et skjelv på 5,2. Og det er ikke lenger fare for en tsunami i Stillehavet, det melder FNs tsunamisenter. Tidligere i dag ble det sendt ut et varsel for en mulig flodbølge etter et jordskjelv på 7,1 ved Tonga i Stillehavet. Ja, den amerikanske skuespilleren Richard Chamberlain er død, melder Variety. Han ble 90 år gammel. Chamberlain hadde en lang karriere, og her hjemme huskes han ikke minst for hovedrollene i de enormt populære 1980-tallseriene Shogun og Tornefuglene, som denne musikken er fra. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Dette er NRK P2.
Det jeg ser da er jo et barn som ligger ganske forkrøplet.
Vinteren 1997 blir en gutt funnet drept like ved en gangsti.
12 år gamle Boyar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
På Hamar sprer ryktene seg.
Boyar hadde sagt at han skulle til en person som de kalte Hapåmannen.
Du hører på Boyar, det glemte barnedrapet, av Hege Omre og Ayla Delik, som er fortellerstemmen.
Det er fredag 14. februar 1997. To sparker ligger henslengt på isen på Mjøsa. Innsjøen brer seg, frostlagt og kald foran Hamar by. Det er en lett bris fra nordøst. foran Norges største innsjø, midt I byen, ruver et rødt mursteinsbygg med en karakteristisk teglsteinspipe. Den gamle melkefabrikken. Her produserer de sjokoladepulver og søtpålegg. Mest kjent for Hamar-pålegget, ha på.
Kom og spis! Nybakt brød med ha på!
Klokka begynner å nærme seg 6 på ettermiddagen. På Hamar Vest har 11 år gamle Marius Hansen kledd på seg en varm boblejakke. Han går nedover gangstien med flere tomflasker I en pose. Det har snødd, og gradestokken kryper nedover. Kulla biter I kinnene. Marius på vei inn I butikksenteret alle bare kaller Mega.
Jeg hadde noen flasker som jeg skulle pante.
Inne på Mega denne tidlig fredagskvelden det travelt. På matbutikken handler folk inn til helga. Marius en ivrig flaskesamler. Han får 1 krone per flaske.
Og de gikk rett på spilleautomater.
Automatene står på rekke og rad, rett innenfor inngangen til senteret.
Så det var, vel 8-9 spilleautomater, så da kan vi vinne alltid fra 10 kroner til 1000 kroner.
Ved kronespillet treffer han Bojar Gashi. Han flyktning fra Kosovo.
Han kunne mye norsk. Når vi pratet så gikk det på norsk.
Sjetteklassingene bestekamerater.
Jeg ser det blå øynene og så det brune håret. Han høy for alderen. Og han smilte jo hele tiden. Og sa jo hei til alle som han så. Han hjalp jo de eldre damene også. Og han var jo på butikken for dem innimellom også.
Da tjener Bojar ofte en liten slant.
Det var en maskin der som heter å ta bjella.
Bojar spør alltid, har du tatt bjella I dag?
Hvis vi fikk de 3 bjellene, så kunne vi vinne 200 kroner. Og så var det flere pensjonister som pleide å være I gangen der og spille på automatene fra Røde Kors.
Marius og Bojar kjenner de fleste.
Man kan sitte der fra morgen til kveld. Ja, der sitter vi I gangen og ser på dem spiller.
Denne kvelden prøver Bojar å bomme penger til å spille på automatene. Uten hell. Bojar pleier ofte å kikke etter en av mennene. En kraftig mann med skjegg.
For han ventet jo alltid på at det var en som skulle komme.
Mannen har en liten lodden hund med store ører. Noen ganger passer Bojar på hunden hans mens han på do.
For han alkoholiker, og han setter seg alltid inn på do og drikker, og når han kommer ut igjen så pleier Bojar å få de flaskene der 10-12 kroner, og dem spiller han på automaten. Ingen skulle vite at han skulle drikke. Men vi visste det, så vi holdt på den hemmeligheten.
Bojar har som vanlig en plan for hva han og Marius kan finne på. Han vil at de stikker bort og ringer på hos en annen mann de kjenner fra spillautomatene.
Han var litt kraftig, briller. Han virket jo grei å prate med. Men han gikk jo alltid med sekk på ryggen. Ja. Vi kalte han jo bare ha på mannen da.
Det hender at mannen deler ut gratis pålegg.
Ha på. Sjokoladepålegg ha på. En brun boks og brunt pålegg, så står det ha på glasset. Han spurte om vi hadde lyst på det, for vi var jo veldig glad I det sjokoladepålegget. Han skulle ikke ha noe for det heller, for han bare sa at han kunne ta det med fra jobben.
Ha på mannen jobber på den gamle melkefabrikken, Nestle.
Og han spurte jo hvordan vi hadde hatt det på skolen, og hvorfor vi drev og så på alle spilte hele tiden. Han gikk og slanglet hele tiden. Det lukter alkohol av han. Men han gjorde jo også ikke noe.
Bojar sier til Marius at han har en avtale med hapemannen. Guttene forlater den varme gangen med spillautomatene på senteret og går ut I den bitende vinterkulla. De tar gangstien forbi skolen og videre oppover mot boligfeltet der mannen bor. Stien glatt og holkete. Sjetteklassingene kommer opp til eneboligen ved 6:30.
Det jo vanlig enebolig som kvit og med inngangsparti og med trapp opp og ringer på.
De trykker på den lille svarte og hvite ringeklokka og venter. Men ingen åpner. Guttene drar videre. Kameratene tar den korte, bratte stien ned til idrettshallen ved Presterud skole.
Så da gikk vi derifra opp til Mega igjen.
De henger litt ved spillautomatene. Men Bojar godtesugen. Han har lyst til å dra opp til hapemannen for å sjekke om han har kommet hjem.
Så han spurte meg om jeg hadde lyst til å bli med en gang til, men da var jeg så sliten, så jeg sa nei. Og da gikk vi ut sammen fra Mega når det stengte.
Det enda tidlig fredagskveld.
Så vi bare skilte laget med blokkene.
Marius har kjent Bojar siden den kosovo-albanske familien flyttet inn I nabolaget.
I den blokka jeg bodde så vel 8-9 barnefamilier.
Fra balkongen hjemme I andre etasje kan Marius se bort på den kremhvite blokka, rett inn I stua til Bojar.
Og hvis han var hjemme og jeg var hjemme, og hvis jeg skulle finne på noe, så bare ga vi hverandre et vink fra vinduet, så gikk vi bare ned og møttes.
De leker mye I skogen.
Og vi hadde jo hytte I Fureberget. Vi bygde det med plater og planker og med spikere og malte den svart. Og innredet den med sofa og sånne fotballplakater.
Før familien fikk oppholdstillatelse I Norge, bodde Bojar I kirkeasyl I Hamar, sammen med foreldrene, søstra og to eldre brødre. De sov og spiste I et tilfluktsrom I kjelleren I Storhamar kirke. Broren, Adnan, 4 år eldre enn Bojar.
Vi pleide å spille bordtennis, så hadde vi turnering med pappa, med storebror, med Bojar.
Adnan, som bodd på asylmottak, har sett at politiet når som helst kan komme og sende asylsøkere ut av landet.
Da plutselig dukket politiet på natta, og de bare plukket opp en familie og ble sendt tilbake. Så det var veldig mye usikkerhet.
En natt I Storhamar kirke våkner Adnan av at det bråker fælt.
Det var plutselig livredde. Først så trodde vi at det var politi som skulle sende oss tilbake.
Noen har knust vindusruta der de sover. Det fullt av glasskår I den ene senga.
Og det første vi tenkte nå skal vi bli sendt tilbake.
Men det ikke politiet. Dagen etter kan folk lese I lokalavisa om 6 mørkledde menn som har ropt «Heil Hitler» utenfor kirka. Etter hvert får familien som flyktet fra uroen I Kosovo beskjed om at asylsøknadene deres skal behandles på nytt.
Da fikk vi en leilighet I Storhamar, og da kunne vi starte livet og et normalt liv, og vi var veldig, veldig, veldig glade.
Familien Gashi flytter så inn I naboblokka til Marius.
Vi fikk beskjed at vi skulle ta godt vare på den, da, og snakke med den.
Bojar snakker ikke noe særlig om tida I kirka.
Nå får jeg vel leve fritt, så var det eneste han sa til meg.
Fire år senere, den kalde fredagen I februar, Adnan på rommet sitt.
Jeg var veldig glad I fotball og fotballkort. pappa, jeg pleide alltid å telle mine fotballkort, pleide å høre musikk.
16-åringen hører at foreldrene følger med på nyhetssendinger på stua.
Og de var mer opptatt av hva som skjer i hjemmelandet. Folk begynte å flykte. Spesielt mamma var bekymret for foreldrene sine.
Ved sjutida på kvelden møter Adnan lillebroren Bojar på sykkel utenfor blokka. Bojar har lånt flisjakka hans med sikksakkmønster i turkis, svart og rødt, og han har tatt på seg tjukke svarte hansker.
Ja, han var veldig, veldig forskjellig. Jeg var mer sånn veldig rampete. Jeg var mer litt av en mer bråkmaker. Mens han var veldig snill og veldig god og veldig rolig.
Det er siste gang Adnan ser broren sin. Senere på kvelden er mammaen til Bojar urolig fordi han ikke har kommet hjem. Hun går ut av blokka og roper på han. Hun leter i nærområdet og spør folk om de har sett han. Pappaen til Bojar tar sykkelen og leter etter sønnen på andre kanter av byen. Men Adnan vet at Bojar noen ganger sover over hos en av onklene.
Vi hadde veldig mye familie i Hamar. Hvis man gikk hjemme, så er man til hos onkel eller andre onkel. Så det var ikke noen bekymringer. Vi tenkte vi er trygge. Vi er i Norge. Det kan ikke gå noe galt, tenkte vi.
Kulla kryper ned til minus 21 grader. Hamar by er bekmørk. Noen ser en mann på spark i vintermørket. På sparken ligger en svart søppelsekk. Klokka er blitt litt over halv ti lørdag morgen. Like ved barneskolen får en hund ferten av noe. Fra den glatte gangstien trekker hunden eieren mot et lite skogholt mellom Prestruhallen og barnehagen. Mannen ser noe i skogkrattet. Først tror han det er en dokke, men når han nærmer seg, ser han at det er en gutt. Gutten har på en fargerik jakke. Hundeeieren nærmer seg og berører gutten forsiktig med håndbaken. Huden er kald, blek og blålig.
Noen kalte Hamar for kardemommebyen, fordi det var veldig fredelig her.
Asbjørn Øyhovden bor på Hamar og jobber som journalist for TV2-nyhetene. Han ser frem til en fridag sammen med barna sine.
Så ringer fotografen vår.
Klokka er rett over ti.
Så sier han at han har hørt på politiradioen, og han har hørt en melding om at det er funnet et barn. Det er et dødt barn på Hamar.
Asbjørn og fotografen kjører rundt og leter etter politiet i Hamar sentrum.
Og så får jeg en telefon fra en tipser, en jeg kjenner, som sier: du, Asbjørn, vet du hva som skjer oppe ved Presterud? Det er politi og ambulanse, og det er et eller annet som skjer der. Og det er på en måte det siste stedet jeg ville tenkt på å lete, fordi det er altså området hvor jeg bor. Det er der sønnen min går på skole. Vi kjører dit så fort vi kan.
Bare noen minutters gåtur unna skogholtet, der gutten ligger, våkner Adnan hjemme.
Bojar har ikke kommet, og da prøvde vi å få tak i onkel Alf for å spørre om han har vært der. Han har ikke vært der, han har ikke vært noen sted, og da begynte vi å bli bekymret. Og da gikk jeg ut, tok sykkelen, og så syklet jeg overalt for å lete etter han, spørre rundt. Fant ikke han noen sted. Jeg kom hjem.
Familien ringer til sykehuset for å høre om han er der. Så blir han meldt savnet. Klokka 10:30 ringer telefonen hjemme hos politimann Kjell Christian Ukkelberg.
Det ringer en etterforsker til meg og sier: Kjell Christian, det har skjedd en alvorlig hendelse borte i nærheten av der du bor. Borte ved Presterud, det er funnet et barn som antakeligvis kan være drept.
Ukkelberg skal lede etterforskningen. Den erfarne politimannen vil se åstedet med egne øyne.
Reiser da bort til funnstedet, som er på oversiden av Presterud skole.
Det er allerede en del politimenn som sikrer området rundt det lille skogholtet.
Det jeg ser da er jo, sammen med etterforskerne, et barn som ligger ganske forkrøplet. Lå vi litt på siden, faktisk.
Den døde gutten har på store hansker. Han er barhodet, og klærne på overkroppen er dratt opp. Under jakka med sikksakk-mønster er det noe som ligner blodsøl som er gnidd utover den gule hettegenseren.
Det var veldig spesielt å finne han. Ganske groteskt.
Politimannen står i krattskogen og gransker plassen der gutten ligger.
Det så ikke ut som det hadde vært noe form for kamp der. Det var ikke store ansamlinger av blod.
Nå begynner det å komme både skuelystne og journalister på stedet.
Det var jo en sti som gikk omtrent rett ved siden av der avdøde ble funnet, og vi måtte stenge av hele området.
TV2-journalisten Asbjørn er like ved skogholtet. Han slipper ikke helt frem.
Det er jo en sperring, det er politi der. Vi spør hva som har skjedd og får ikke noe ordentlig svar med en gang. Vi begynner å filme selvfølgelig. Melder inn til vaktsjef at vi har funnet stedet. Og så snakker vi med folk. Og vi forstår veldig tidlig at dette er noe veldig alvorlig. Fordi vi ser jo på utrykningen og på antallet politifolk og hva som begynner å skje, at det de egentlig gjør er å slå en drapsalarm.
Det er jo slett ikke vanlig at vi har drapsaker hos oss. Det var årevis faktisk mellom hvert drap, og i dette tilfellet her så var det jo et barn. Det var kaldt. Jeg tippet at det må ha vært et sted mellom 15, 16, 17 minusgrader eller noe sånt. Og da er det jo is på veien. Glatt.
Kulla har betydning for kriminalteknikerne på stedet.
Noe med dødsstivhet, hvor lenge han ligger på stedet. Altså det er jo mange tekniske ting som kriminalteknikerne dytter ned i for å både forsøke å finne ut når er han drept, hva kan ha skjedd, hvor kan det ha skjedd den. Så var det en savnet melding som vi tror var utgangspunktet for at vi på en måte fikk et navn å forholde oss til.
En 12 år gammel gutt ble i dag tidlig funnet død ved Presterud i Hamar. Familien meldte ham savnet etter å ha lett etter ham i hele natt. Politiet ser ikke bort fra at det kan ha skjedd noe kriminelt.
Var det jo på nyhetene og alt at de hadde funnet en død person med skoen, så gikk det jo rykter at det var en unge. Og da dro jo vi ned på Presterudskolen for å se hvem det var, og reiste ned for å se da.
Nede ved Akebakken møter Marius naboer og venner fra skolen.
Ja, det var jo politisperring overalt, og...
Alle i denne byen ble jo rystet over, over dette som hadde skjedd, altså et barnedrap. Jeg følte jo et veldig stort ansvar for å finne ut så mye som mulig, og fortelle så mye som mulig av det vi fant ut. Vi prøver å snakke med alle. Noen kjenner jeg. Så får vi opplysninger om hvem det er snakk om som er funnet.
En av journalistene viser Marius et bilde av en gutt. Marius kjenner igjen gutten med de store blå øynene og det mørke, korte håret.
Ja, så det er jo han, kameraten min.
Det er bestekompisen, Bojar.
Da spurte de jo vel sist vi så hverandre, det var jo i går kveld. Da ble vi jo intervjuet med en gang av TV 2 og alt mulig. Alle journalistene skulle prate med meg. Og
Asbjørn får flere opplysninger om gutten på bildet.
Han skal ha sagt til noen at han skulle til en bestemt adresse kvelden før.
Tilbake på politistasjonen ved Brygga i Hamar trenger Ukkelberg forsterkninger.
Vi henter inn, for å si det rett ut, alt som er tilgjengelig.
Han setter sammen et etterforskningsteam.
Vi må snakke med alle mennesker som tenkelig eller utenkelig kan ha vært i nærheten i løpet av det døgnet som kunne være aktuelt her.
Kripos blir kontaktet.
For oss så fremstår dette som et drap med ukjent gjerningsmann. Eller ukjent gjerningsperson, da. Vi vet jo ikke hvem det kan være. Vi ser for oss at dette kan bli en svært omfattende etterforskning.
Ukkelberg er selv pappa. Også han har barn på samme alder som Bojar, og familien bor rett i nærheten av åstedet.
Her skal vi virkelig finne ut hva har skjedd.
Politimannen har tidligere lagt merke til gutten som nå er død.
Jeg hadde selv observert ham på svømmehallen i Akerskogen. Jeg husker han faktisk fra garderoben der. Han var jo en gutt som bevegde seg veldig mye i nærområdet. Han var en glad gutt som likte å ha kontakt med mange mennesker.
Han lurer på hvordan de skal informere familien.
Ingen av oss er jo vant til en sånn situasjon hvor folk, eller hvor foreldrene og pårørende nemlig har flyktet fra krig og elendighet, og så havner de i en situasjon hvor barnet deres blir drept.
Foreldrene kommer til politistasjonen.
Jeg husker med gru skriket til mor til Bojar. Det er et skrik og en reaksjon som gikk gjennom hele politihuset. Og hun løp rundt i gangene der.
Ukkelberg prøver så godt han kan å formidle det de vet. Men språkbarrierer gjør det vanskelig.
Altså, man bruker jo tolk i den grad man trenger tolk. Det er sa klart ifra, trenger dere informasjon fra meg, så skal dere få all den informasjonen dere trenger. Og her er det åpne dører når dere måtte ha behov for å snakke med oss. Her ble det på en måte en familie som hadde rømt fra noe for å komme unna og komme til trygghet. Og det er jo trygghetsfølelsen som er til de grader ble knekta.
Hjemme i familiens leilighet venter Adnan på svar.
Plutselig fikk vi en melding at Bojar er funnet død. Jeg var knakk sammen. Jeg dro ned i kjelleren. Og da gikk jeg sånn under trappa. Og da jeg bare var helt knekt. Var for meg selv og var helt borte. Og så etterpå så kom noen fra familien for å roe meg ned. Og vi visste fortsatt ingenting. Det gikk spekulasjoner. Kanskje han har dettet med sykkel. Kanskje han har skadet seg. Han har fryst ihjel. Vi visste ingenting. Vi fikk ikke noen informasjon.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde. Politiet sier de ikke har noen mistenkte, og går nå fra dør til dør på Hamar Vest for å skaffe spor.
Hei, Algren fra Hamar politikammer.
Han ble funnet rett ved Presterud skole, men politiet mener han ble drept et annet sted.
Ukkelberg får fort en mistanke om at skogholtet der Bojar blir funnet, ikke er det samme stedet som der han ble drept.
For det var ikke tegn til at noe hadde skjedd der, men at han veldig mindre var etterlatt der, på et eller annet vis.
Politiet finner den hvite sykkelen hans, et lite stykke unna Presterud skole, rett ved en stor kornsilo.
Vi kartlegger så mye vi kan om miljøet rundt Bojar.
Parallelt med politiet jobber Asbjørn og de andre journalistene.
Og vi kartlegger så mye vi kan rundt denne mannen som vi har fått opplysninger om at Bojar sa at han skulle besøke. Så vi jobber intensivt med å snakke med folk for å få vite så mye som mulig.
Det er blitt mandag morgen. I resepsjonen på Presterud skole er det utstilt et bilde av Bojar. Ved siden av står det et tent stearinlys og en bukett røde roser. Men så får byen en ny sjokkbeskjed. En turgåer har oppdaget nok en død person. En kvinne som ligger i grøfta.
Og det er jo bare en par 300 meter unna der Bojar ble funnet. Hun ble funnet liggende i veikanten. Og ja, det fremstod som veldig unaturlig, det dødsfallet.
Like av kvinnen ble funnet i dag tidlig klokka 8 ved kornsiloen på Hamar Vest. Det er bare 700 meter unna stedet hvor 12 år gamle Bojar Gashi ble funnet død lørdag morgen.
Det ble jo et ekstremt press på oss.
Hamar-politiet bruker nå alle tilgjengelige ressurser for å få oppklart de to dødsfallene.
Dødsfallene skaper stor uro i Hamar, og TV2-reporter Asbjørn Øyhovden har aldri opplevd noe lignende.
Vi har et barnedrap i Hamar, og nå finner de også en død kvinne. Står vi overfor et nytt drap, er vårt spørsmål. Står vi overfor en person som dreper flere?
Du har hørt Bojar, det glemte barnedrapet av Hege Omre og Ayla Delik. Lyddesign Kjetil Hansen. Produsenter Askil Matre Åsarø og Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Ayla er i slekt med familien Gashi, men har ikke hatt kontakt med dem i oppveksten. Drapet skjedde før hun ble født. Pårørende til drapsmannen er informert om podcasten. Øvrige kilder har vært Hamar Arbeiderblad og journalist Even Riise. Dokumentasjon fra politiets etterforskning, dommen fra Hedmarken herredsrett og endelig dom fra Eidsivating lagmannsrett. Vil du sende oss e-post, så er vår adresse helehistorien@nrk.no.
Podcaster fra NRK. Verdibørsen.
Det er en interessant måte å se på vår relasjon til fremtiden på. Vi har jo en stor makt over fremtidige generasjoner. Vi kan gjøre veldig mye med dem, men de kan ikke gjøre noe som helst med oss.
Abelstårn.
Er du, og jeg, og alle andre, bare digitale karakterer som tror Vi lever et liv.
Trygdekontoret.
Vi har ikke korrupsjon I Norge, stemmer det der?
Ja, man kan vel si det som at norsk næringsliv og byråkrati egentlig bare en eneste stor sånn vennerfest. Og da synes jeg det jævla unødvendig å komme og være festbrems på det da, når det så jævla god stemning.
Kommentert. Det selvironi, eller det der bare sånn der, det en veldig stor midtfinger?
Jeg synes det viser at det I alle fall
synes dette gøy.
Ja, det tegn, sånn, okay. tegn til overskudd.
Ok. Hør podcastene I appen NRK Radio.
Dette Ekko.
Jeg får dårlig samvittighet fordi jeg trener for lite, særlig når jeg hører hvor mye andre trener.
I dag har jeg hatt litt overkropp, og så det intervaller. Så det 30 sekunder, ganger 4, ganger 5. Prøver å få til 4 ganger I uka.
Ja, noen bare gjør det, og hjertene deres blir glade. Mitt største hinder tida som ikke strekker til. Det virker uoverkommelig å trene 3-4 ganger I uka, og ikke nok med det. Jeg går for få skritt, og jeg svetter for lite. Stakkars hjerte. Norske helsemyndigheter anbefaler voksne å være fysisk aktive flere timer I uka, med moderat til høy intensitet I tillegg til styrketrening. Problemet at få følger rådene. Men nå kan det være lys I tunnelen for folk som meg. En treningsform som hverken krever mye tid, god form eller dyre treningsstudio, og likevel øker sannsynligheten for mange flere gode år her på jorda. Dette Ekko, jeg heter Jan Erlend Leine. Og min personlige trener I dag, det deg Ulrik Wisløff. Velkommen til Ekko.
Tusen takk for det.
Du professor I fysiologi ved NTNU med fra Trondheim, og du har forsket på hjertet vårt I mange år, og om hvordan vi best kan trene. Det har du fått høythengende priser for, og mye oppmerksomhet internasjonalt, og du og dine forskere byr på noe helt gratis, skal vi høre, ikke så lenge. Men aller først, jeg jo nysgjerrig på hvor mye du selv trener.
Nej, jeg prøver å trene en 4-5 ganger I uka, og jeg må jo si det at jeg har jo endret litt treningsform etter hvert som vi har forsket og funnet ut mer, og jeg prøver også å variere mye med ulike ting. Jeg padler, jeg kan springe tur med bikkja, jeg kan gå på helsestudio, og jeg gjør det som faller meg inn, men det som går igjen at jeg tar I, og at det relativt korte økte.
Må du på treningsstudio for å trene, eller?
Nei, 100% ikke, men av og til så gjør jeg det.
Mm. Jeg får jo inntrykk av at mange flinke til å trene, men hva vet vi egentlig?
Nei, vi vet jo at når folk ung, så trener man ganske så bra, og så går det dessverre nedover jo eldre man blir, og vi vet jo det at blant 16-25-åringer så det 85% som trener styrke, og mens blant de som over ja, 70-67 pluss så det bare 30%, og det litt sånn paradoksalt, fordi at jo gamlere vi blir, jo mer trenger vi det her, og det... Av mange årsaker.
Så det livsfaseavhengig gjerne da?
Ja, det jo det. Åpenbart.
Mm. Det store forskjeller på hvordan vi trener da?
Ja, så det I hvert fall så mange unge trener jo veldig mye styrke, og skulle kanskje ha lært seg å trent mer kondisjon, for de har allerede et sterkt, sterke muskler og så videre, men de trener jo veldig mye på helsestudio, og trener mye lite funksjonell trening, vil jeg si, som benkpress og biceps og så videre, som man kanskje ikke har så mye bruk for i hverdagen fremover, og alt for lite sånn funksjonell kjernetrening, eller husmorstrim, som vi kalte I gamle dager.
Ja, altså du slår et slag for husmorstrim?
Jeg gjør jo det, jeg husker jo trim for eldre, så vidt, og det, vi flirer av det, men klart at det var jo, jeg husker besteforeldrene mine, gikk jo rundt stolen og...
Ja. Jeg husker jeg så på TV, hvis jeg var syk en dag, og da var det jo kjedelig, ikke sant? Jeg så på TV, og da var det trim for eldre.
Ja, det var jo det. Sånn at vi tenkte jo det var bare tull og tøys, men det var jo kjempebra. Det burde ha startet på igjen.
Ja, og jeg vet at du opptatt av at styrketrening, det noe vi egentlig bør lære så tidlig som vi lærer å pusse tenner.
Ja, jeg synes jo det, fordi at, og spesielt det med kjernemuskulatur, mage, rygg, skuldre og så videre, fordi at det med smerter og... muskelsmerter og muskelskelettplager I når man blir gamle jo et kjempehelseutfordring for Norge med sykemeldinger som totalt unødvendige for de aller fleste sånn at det å lære seg det I barneskolealder det tror jeg kjempelurt for folkehelsa og den enkelte.
Mm. Og hvis, ikke at vi skal snakke om økonomi med en gang vi snakker om gode treningsvaner, men det spiller inn, mener du? Fordi eldrebølgen skyller over oss, og både du og jeg blir jo en del av den etterhvert. Mm. Og hvis vi lærer oss som å pusse tenner, nemlig styrke oss selv, så vil det gjøre noe både med helse og økonomi I dette landet?
Ja, det klart det at vi, helsemyndighetene har jo sagt det at vi kan spare opp til 1 000 milliarder kroner I året hvis vi får dem som inaktive til å bli litt aktive. Så det jo, og det bare I lille Norge, så det jo helt ville summa og... Og det klart at jeg ikke bekymret for dem som har ressurssterke foreldre og som tar dem med ut I skog og mark og trener og så videre hele uka, men jeg bekymret for dem som ikke gjør det, og det jo en 50-70% av Norges voksne befolkning som ikke fysisk aktiv, og det skremmende, og det videreomfører jo til neste generasjon, sånn at... Ja.
Mm, men jeg har gode, tror jeg selv, da, unnskyldninger på lur. Det tar tid å trene, og det dyrt. Hele 60% av småbarnsforeldre sier de har for liten tid til å trene, og mange mener det for dyrt. Gode unnskyldninger eller dårlige unnskyldninger?
Nei, jeg synes jo det egentlig ganske dårlige unnskyldninger, men det gode unnskyldninger også hvis man bare ser på helsemyndighetene sine råd som sier at du skal trene 5 timer med moderat intensitet eller 2,5 timer med høy intensitet I uka. Da tar det veldig mye tid. Og det trenger absolutt ikke å være, det koster noen ting. Du må ha et par joggesko eventuelt, eller noe ski eller noe sånt som du kan komme deg ut og røre deg. Øvelser med store muskelgrupper. Og det klart det at... Det ingen tvil om at vi prøver å fremme noe, en slags nasjonal dugnad for bedre folkehelse gjennom å få fram de studiene som viser at du trenger nesten ikke å gjøre noen ting, så lenge du gjør det med høy intensitet, for å ta bedre vare på helsa di. Og det som du sa I stad, det jo ikke noe eldrebølge, den linja går rett opp den. Og det ikke noe samfunn I verden som har råd til å ta seg av meg og deg når vi blir gammel, hvis vi ikke bedre tar vare på helsa våre selv, sånn at vi nødt til å gjøre noe.
Ja. Ja, ikke en bølge nær, men rett og slett en, holdt på å si, bratt fjell går jeg rett oppover, ja. Ja. Men nå vi altså I 2025, og det store bøssordet, når vi snakker med deg I hvert fall, det mikrotrening. Hva går det ut på?
Nei, mikrotrening veldig enkelt. Det tilbake til fortiden, tenkte jeg å si, med funksjonell styrketrening, altså muskelgrupper du har bruk for alltid, alle sammen, når som helst I livet. Og det korte, intensive kondisjonsøkte der du blir andpusten og god og svett.
Mm. Hvor lenge?
Nei, altså det som vist at hvis du tar en halvtime I løpet av uka, så kan du fordele på så mange dager du vil når det gjelder kondisjonstrening, og cirka like mye på styrketrening, sånn at 4,5 minutter til 10 minutter per dag, det en fin leveregel.
Ja, det var veldig lite, ja. Og hvis du gjør dette, som du sier nå, hver dag, og da det øvelser, skjønner jeg, som knebøy, armhøvinger, sånne ting, og korte løpeturer som gjør at pulsen går opp og du puster raskt.
Ja, du kan gjøre hva du vil, så lenge du får opp pulsen når det gjelder kondisjon, og da har du I pulsklokke, så det cirka 85% av makspulsen din, men du trenger absolutt ikke ha det. Det så enkelt at hvis du blir andpusten og svett, og ikke klarer å, du klarer å snakke korte setninger, men ikke klarer å synge, da du på en måte på riktig intensitet. Så det veldig enkelt, og du kan gjøre det som løpetur, du kan gjøre det som gåtur I motbakke, du kan gjøre det som skigåing, sykling, eller knebøy uten pause og utfall og så videre. Sånne enkle, god gammel sirkeltrening, som vi kalte det før I tiden.
Mm. Jeg har jo følelse at du snakker rett til meg nå, for jeg tenker at jeg må jo I hvert fall løpe minst en halvtime, og så det alltid litt tungt å komme I gang, for jeg tenker at det lenge, jeg kommer til å bli utrolig sliten, for jeg dårlig trent. Og så sier du, nei da, det trenger du ikke, det holder med en 5-6 minutter, bare du får opp pulsen. Det så enkelt?
Ja, det så enkelt, og tanken her jo at vi jo ikke mot helsemyndighetene sine råd. Vi jo for all type trening, men det viktig å få fram at for de som ikke motivert og ikke har god tid og mangel på tid, det årsak nummer en I hele verden, ikke bare blant småbarnsforeldre, det blant alle I hele verden, at det årsaken til at vi ikke trener. Og når vi spør folk I studiene våre hvorfor de ikke fysisk aktive, da svarer de at de klarer å følge rådene kanskje en måned eller to, og så klarer de ikke, og da føler de at de misslykkes, og da slutter de faktisk, og det veldig dumt å se store, store studier med mange 100 000 millioner av mennesker som viser det at Nei, 4,5 minutter per dag med kondisjon, så lenge du har høy intensitet, det funker vel så bra, og det må frem, og det kan gjøre at folk kan ta bedre vare på helsa si, og Norge kan få bedre råd til å forebygge helseplager, for nå bruker jo 97% av helsebudsjettet på å reparere, og 3% til å på det som på en måte holder oss frisk.
Mm. Og når du sier altså at mange gir opp fordi det vanskelig å holde det gående på et så høyt nivå lenge, mm. det nesten så jeg tror du har sniklest i mine mørke sider i min dagbok. Men det kanskje ikke bare meg, det mange.
Ja, det de fleste av dem, vet du, det, dessverre. Mm. Sånn at det kjempeviktig budskap, mener vi.
Men når det såpass kort hver dag, hvor mange av disse minuttene må jeg bruke til oppvarming?
Nei, I og med at det så funksjonelle øvelser, det ikke noe sprint, det ikke noe sånn, du skal ikke spurte det raskeste du kan, og så videre, så du kan bruke få minutter oppvarming. Vi skriver jo det I en bok som jeg skriver her nå, det jo fra to minutter til ingen oppvarming. Så maks 5 minutter kanskje.
Men får ikke hjertet et sjokk da? Tåler det slik sånn plutselig aktivitet?
Ja da, hjertet laget for å være I aktivitet, og hjertet skal jo serve kroppen med oksygenrikt blod og næring, sånn at, så det laget for å trene.
Mm.
Det en muskel.
Mm. Det et godt poeng. Hva slags effekt kan mikrotrening få?
Nei, det jo vist at det med å forebygge opp til 30 forskjellige livsstilssykdommer, sånn at det vi har sett jo at det bedre kondisjon, det bedre hjertets pumpekapasitet, det bedre blodårens evne til å transportere oksygenet og næringsrikt blod, og det bedre musklene sin evne til å ta imot og forbruke det her, sånn at vi kan springe til bussen eller gå trappa eller klare oss selv til butikken, eller, og det påvirker hjernehelsa på en veldig gunstig måte også. Da.
Jaha, hjernehelse, blir man gladere av det?
Man blir gladere av det, det utskilles lykkehormoner, det ikke bare noe man sier, det fakta, og man blir også avhengig av det hvis man trener med litt intensitet, for da får du flere sånne avhengighetshormoner som skilles ut som du, som hjernen føles som en belønning. Da.
Hvor mange måneder må jeg trene mikrotrening før jeg merker effekt da?
Nei, og det jo det som det fine, at du merker jo effekt I etter økt 1, fordi at du føler, her føler jeg meg bedre, jeg føler at det bra, og så trodde man jo før at det tar 4-8-10 uker før du liksom merker effekt, men vi ser jo på blodårefunksjon og hjertefunksjon at etter økt 1 så har du på en måte bedret det, så det økt 1 vil jeg påstå.
Og så det et spørsmål jeg vet veldig mange lurer på, går det på søvn også dette?
Vi har jo vist at trening og det å bedre kondisjon gjør at du søv bedre, sånn at det vil jeg påstå at det gjør.
Mm. Og så det et tall å følge med på som du veldig opptatt av. Hva det?
Nei, det kondisjonstall eller maksimalt oksygenopptak da, som som sier noe om hvor, for skiløperen så sier det om hvor fort går du på 5 miler, mens for oss dødelige så sier det noe om klarer vi å gå til butikken med bæreposene våre selv og så videre. Og det kondisjonstallet da, eller maksimalt oksygenopptak, jo noe betraktet som et klinisk vitalt mål, sånn at når du går til fastlegen din, så bør du også ikke bare få målt blodtrykket, du bør også få estimert det her da, og der har vi laget en sånn kondisjonskalkulator som man kan gratis kan gå inn og bruke på nettsiden på NTNU, og så kan man beregne det her kondisjonstallet. Og det har vist seg at det viktigere det å ha et godt kondisjonstall I forhold til din alder og kjønn, enn om du har høyt blodtrykk eller har hjerteinfarkt og så videre. Så det jo en god nyhet for dem som har noen sykdommer eller overvektig, mens det dårlig nyhet for dem som slank og inaktiv, for dem ligger like dårlig an som de som inaktive og har risikofaktorer.
Ja, hvordan kan man finne ut altså kondisjonstallet sitt ved hjelp av en kalkulator?
Nei, vi har jo testet 5000 stykker fra I alderen 20 til 90 år, og så har vi stilt dem masse spørsmål, og så har vi kalibrert de her to tingene, og så har vi laget en sånn, et spørreskjema på nett, som mer enn bra nok for kondisjonsestimat da, for folkehelsa, og det ligger altså på nettsiden på NTNU. Da.
Mm. Og jeg blander gjerne, når du sier kondisjonstall, så jeg har hørt noen si kondisjonsalder. Henger det sammen på noen måte?
Ja, da, det henger sammen, og det henger sammen sånn at hvis du 50 år da, og har kondisjonstallet til en gjennomsnittlig 20-åring, så sier vi at du har en kondisjonsalder på 20 år, og motsatt. Sånn at, og det har vist seg å være veldig motiverende for mange som enten gamlere enn seg selv, eller yngre enn seg selv, sånn, som får motivasjon til å faktisk trene litt. Og den her mikrotreningen som vi beskriver også påvirker jo til de grader kondisjonsalderen. Da.
Mm. Det sånn hemmelig det at jeg, hvis jeg spør deg om din kondisjonsalder, så sier du at det helt privat?
Nei, det kan jeg si, men nei, den 27 til meg. Ja. Jeg var 56, sånn at det ligger greit an den, ja.
Det betyr at du, jeg vet ikke om du, som du sa, du driver jo ikke bare med mikrotrening, fordi du så glad i å trene, men det du tenker på mikrotrening, det også de som ikke glad i å trene, men du forteller at det gjør deg så godt.
Ja da, og men jeg må jo si at jeg driver jo mer og mer mikrotrening, sånn at jeg har jo også, merker også det med tida, og det er jo reelt, vi skal jo gjøre så mye rart i samfunnet I dag, og være med på så mye rart, så det jo litt av tidsklemme, og, men og der, jeg har lært meg å klemme inn den treningen også.
Ja, fordi der har jo du oppskriften rett og slett klar til de som ønsker å prøve, hvordan legge opp ukene? Fordi det 7 uker du sier at man kan komme veldig langt.
Ja, jeg har jo gitt ut bok sammen med kollega til Fretari, som der vi har beskrevet 7 uker, men der tanken at vi skal lære opp folk til å gjøre det her selv resten av livet, sånn at, men I uke 1 så har vi på en måte beskrevet 6 økter på cirka 12 minutter, og det høres mye ut med 6 økter, men det fordi at vi vet at når folk skal I gang, så han veldig motivert, så har vi sagt, ok, vi, uke 1 så kjører vi på litt, og så sier vi også det at du kan velge å, slå sammen de her øktene, så du har 3 økter på 24 minutter, og da det som jeg sa I sted, at det funksjonell styrketrening med store muskelgrupper, sånn som knebøy, utfall, og så videre, og korte intensive kondisjonsøkter på 4 til 6-8 minutter, der du skal bli sånn andpusten som jeg beskrev I stedet. Du skal klare å snakke, men ikke synge.
Ja, og så du skal slippe å ta hele det nå, men det kan man altså lese om. Etter 7 uker så kommer det omtrent med garanti. Hvis ikke det funker, så leverer jeg boka tilbake og du betaler den, eller?
Ja, 100%.
Ja, så bra. Trening I friminuttet eller på kontoret, det da en løsning rett og slett. Hvorfor har det blitt et fenomen akkurat nå?
Nei, altså det jo kjempebra, og jeg mener, I hvert fall I styrketreninga har mange problemer, inkludert meg selv, å gjøre alene, og det ganske kjedelig å gjøre alene. Så det ofte blitt en sånn pausefenomen at man bruker 5 minutter, og så kjører man på å bli godt og god andpusten og svett da. Ikke så veldig svett, men I hvert fall god andpusten. Og så gjør ofte folk kondisjon hjemme, eller de tar trappegang I lunsjpausen. Men hvorfor det har blitt et fenomen nå, det tror jeg jo at... det har fått et nytt boost med forskningen. Vi viste jo det her allerede I 2006, og så har det vist I 2011, og sist nå I 2022. Og forrige uke I USA så skrev de at nå må dere mikrotrening må inn I anbefalingen, så det passer jo veldig bra med denne boka akkurat nå. Mm. Men greia jo at de store avisene, Washington Post, New York Times, har intervjuet oss og andre om det her, og når de skriver om det, så tar det som regel litt av, og så det jo en god ting da, det jo ikke noe som skader noen, det jo noe som alle har bruk for.
Så den ene dagen sitter du altså I Ekko, og den andre dagen så kan du plutselig være på CNN og New York Times, dette har tatt helt av med andre ord?
Ja, det har egentlig gjort det, podcast på Washington Post I går, og så det, ja, det tar litt av. Ha.
Og som du sier, dette har jo dere holdt på med lenge, har det vært en, skal vi si, en lang og kronglete vei til I dag, til når du sitter her og I Washington Times, eller har det liksom vært en vei rett fram?
Nei, det har vært kronglete, altså jeg startet jo tidlig på 2000-tallet og studerte jo topputøver, ja. Og så hvor systematisk de trent, og var med på lagprogram for dem, og så videre. Og så begynte jeg å skulle ta doktorgraden på den medisinske fakultet, som det heter. Og da ønsket jeg å overføre de her prinsippene og regimene som vi brukte på topputøver, på syke folk, da, hjertepasienter, for å se om de også får like bra effekt av den her type trening. Og det presenterte jeg jo for kardiologene, og de sa at det her jo bra, men det galskap, du må gjøre det på rotta først. Ja. Sånn at, og det gjorde vi, det kort versjon, og så presenterte jeg dataen I USA på en stor kongress, hjertekongress. Det rottaen, og så avflykket jeg med å si at her skal vi også nå gjøre det på blant folk, og fikk stor applaus, og det var ja, stor ståhei, og så det en kjent, veldig kjent hjertelege I vårt miljø da, I USA, som sier at det her vil du ikke gjøre sånn, du kommer til å drepe de her pasientene, så det her må du bare glemme, liksom dere vil ut. Og så kort versjon igjen, at han kom til Norge og Trondheim for å, 6 år senere for å lære hva vi gjorde, så det har vært en sånn game changer for hvordan man driver hjerterehabilitering, I hvert fall, fordi at på den tiden, det jo 20-25 år siden, så skulle man jo ta det med ro etter et hjerteinfarkt og så videre. Nå det jo fortest mulig opp og prøve å bedre hjertet I form av eller bruk av trening som medisin.
Ja. Ja, jeg tenker litt det samme, at hvis jeg sliter med hjertet, så må jeg passe godt på det og la det få ro, men du sier det helt motsatte.
Mm. Ja, da, og hjertet også en muskel sånn som biceps, altså den må belastes for at den skal bli sprek, og klart det er jo motoren I kroppen vår som skal pumpe all næring og oksygen til det til arbeidende muskler og til hjernen og så videre, så det jo den viktigste muskelen vi har.
Mm. Og om de har hørt på Washington Post eller på oss, på treningssenteret rundt omkring, har folk fått med seg det siste innen mikrotrening?
Katarina, har du hørt om mikrotrening?
Ja, jeg har det. Det jeg har lest at man ikke trenger å trene så mange eller lange økter for å få en god bedring eller økning.
Hva tenker du om det da? Her hvor du henger I stroppen, bokstavlig talt?
Jeg tenker jo at det hvis det fungerer, så det jo fint for de som ikke så glad I å trene. En fin måte å komme I gang på, kanskje å finne ut at man liker det. Og få en mestring og en treningsglede, tenker jeg.
Du glad I å trene, eller?
Både og. Jeg mest glad når jeg ferdig.
Det sånn det gjerne
Ja, det jo ikke alle som synes det like gøy med trening, Ulrik, og jeg vet at det en del unge veldig gode til å trene veldig mye, mens andre, og også ganske mange unge, nesten ikke trener og tenker at det kan jeg gjøre når jeg blir eldre. Hva sier du til dem?
Nei, jeg sier at det bra at mange trener, men så det også dumt at man detter av I rundt 25-årsalderen. Og det klart at det noe med vana her, tror jeg, som gjør at man kommer I et vanemønster, du ser at bare 30% trener styrke når man over 67 år, mens 85% gjør det når de mellom 16 til 25 år, sånn at det noe med at man innarbeider en vane som skal være livet ut, tror jeg. Mm. Fordi at det kropp, vi har en kropp, og den må passes på.
Nå det jo en god stund siden jeg gikk på skolen og hadde kroppsøving, men jeg tror at fortsatt det slik at man har det en eller to ganger I uka I en time, så setter man litt og hopper litt og holder på. Vil du, hvis du hadde fått bestemme, gjort det på en annen måte I skolen?
Jeg ville helt klart gjort det når vi ser på helseutfordringene vi har, og har diskutert det I mange år, nesten gitt opp, men har ikke helt gitt opp. Og det går jo på det at man I gymmen, så skal man gjerne hoppe over bok, og man skal hoppe høyde og alt sånt. Jeg mener at man med I gymmen, så skal man få karakter, toppkarakter, fordi at så lenge man gjør noe. Nå det jo dem som skulker gymmen, og dem som virkelig trenger det, og kanskje som ikke har foreldre som tar, eller foresatte som tar dem med seg ut I, og trener på fritiden. Sånn at jeg ville hatt mer trening som gjør at de får lære seg å ta bedre vare på helsa si selv, enn de programstyrte planene som ligger der I dag. Endre de planene, tenker jeg.
Ja. Den debatten må vi ta senere I Eko, men til slutt Ulrik Wisløff, begynn å tren, sier du, det aldri for sent, og det enkelt, og det vil hjelpe på mange måter. Men I dag har da helsemyndighetene samme råd som deg?
Altså, de har jo ikke helt det, fordi at de sier at du skal ha 75 minutter. De endret for noen år siden, du skal ha 75 minutter med høy intensitet, men nå har de endret til 75 til helst 150, og fra 150 med moderat til helst 300. Sånn at du snakker om 2,5 timer med høy intensitet, eller 5 timer med moderat intensitet, og det vanskelig å skjønne for folk hvordan de skal få til, og det vanskelig for folk å faktisk få til, sånn at jeg tror det at som de skrev I en studie I USA I forrige uke, at nå må vi få inn mikrotrening I alle helsemyndigheters råd fordi at det vil motivere flere folk til å bli I stand til å ta bedre vare på helsa si.
Ja, 30 minutter I uka med høy intensitet. Ja. Takk skal du ha, Ulrik Wisløff, professor I fysiologi ved NTNU og hjerteforsker. Og treningsopplegget deres kan lastes ned fra NTNUs hjemmesider hvis du søker på 7-ukersprogrammet. Denne saken ble forberedt av Line Hødnebø. Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt I appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef Ragna Nordenborg.
Jeg gjorde det jeg kunne for å overleve. Jeg gjorde alt han sa.
Trailermannen har en over 40 år lang straffehistorikk med vold, trusler, voldtekter og et drap.
Han sa det at hvis jeg gikk fra han, så kom han til å drepe meg.
Det en livsfarlig mann.
Han lurte systemet trill rundt.
Han så farlig som folk sier? Har du gjort noe av det du har tiltalt for?
Nei, har du ikke gjort. Det jeg lurer på det, det som jeg lurte I fellet, rett og slett.
Brennpunkt, trailermannen. Se det nå I NRK TV.
Han jo fantastisk instrumentalist, men han jo også en utrolig flott operasanger.
Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
Og vi satt som tente lys. Ingen rørte seg av flekken.
Titalsversjonen jeg har hørt, så det definitivt den her som resonerer hos meg.
Jeg må jo si at Jonas Kaufmann også ganske fin. Det må være lov å si det.
Ingen har noen gang glemt den stunden.
Hør min favorittmusikk når det passer deg I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokken 17. Rakettoppskytingen på Andøya varte under ett minutt, men betegnes likevel som en suksess. Raketten var I luften I knappe 30 sekunder før den vippet over og styrtet I havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace som står bak fornøyd ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Christian Haugli Hansen administrerende direktør I Norsk Romsenter og sier at noe av det viktigste med de første oppskytningene å samle informasjon.
Aller først så det jo veldig viktig at man har fått gjort dette forsøket på oppskytning. Det har vært jobbet med det nå over mange år for å få det til. Og så ble det sånn som det ble, at det stor risiko knyttet til første oppskytning av helt nye romraketter. Det har det aldri vært. Ja, så det Isar Aerospace har sagt offisielt, at så lenge de får raketten til å fly sånn rundt 30 sekunder, så det en suksess. Man skulle jo ønske at den selvfølgelig kunne fly så langt som den kan, men veldig mye av det denne første flighten på, det nettopp også å samle inn data, og det har man gjort. Og det klart, jo lenger du flyr, jo mer data får du, men offisielt så har de sagt at de fornøyd med det de har fått ut av denne første flighten. Da.
Og du kan se hele oppskytningen på nrk.no. USAs president Donald Trump sier han ble forbannet på Russlands president Vladimir Putin etter at Putin kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelensky før helgen. Det forteller Trump I et telefonintervju med den amerikanske kanalen NBC. Trump sier også at han vil øke tollen på russisk olje hvis han og Putin ikke blir enige om en avtale som gjør slutt på krigshandlingene I Ukraina I løpet av en måned, og Trump planlegger å snakke med Putin neste uke. Trump langer også ut mot Iran. I det samme telefonintervjuet med NBC så truer han Iran med bomber og straffet